Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radion presidentti Tentti. Minä olen Antti Pilke. Tervetuloa Tenttiin, Alexander Stubb.
Kiitos, kiitos.
Olet kokoomuksen presidenttiehdokas, olet professori ja entinen Suomen pääministeri, ex-valtiovarainministeri ja ex-ulkoministeri. Siinä varmaan tärkeimmät, niin aloitetaan nyt heti sillä. Nyt on pakko kysyä, kun olet ollut viime vuodet sivussa päivänpolitiikasta, useamman vuoden siis EU-yliopiston professorina Italiassa, niin pääministeriajastasi siitä on pian 10 vuotta ja silloin arvioitin, että hallituksesi loppuvaihe oli jopa sekasortoinen ja sitten sinut myös syrjäytettiin kokoomuksen puheenjohtajan paikalta viime vuosikymmenellä. Sanoit silloin, että kotimaan politiikka on osaltasi varmasti nähty, niin kerro, että miksi haluat takaisin?
Niin, varmaan tasavallan presidentin tehtävä on vähän erilainen. Se on kuitenkin kansainvälisin tehtävä, mikä Suomen politiikassa voi olla. Ja täytyy myöntää, että silloin 8 hallitusvuoden jälkeen ja 4 meppivuoden jälkeen niin oli myös aika vahvasti sellainen tunne, että tehtävä suoritettu. Ja enpä usko, että istuisin tässä politiikkaradiossa tänään, ellei Venäjä ja Putin olisi hyökännyt Ukrainaan. Että silloin heräsi myös ajatus siitä, että jospa vielä kerran. Silloin tein paljon maanpuolustustyötä kansainvälisen median puolella, eli 400-500 haastattelua, jossa pidin huolen siitä, että valheelliset väitteet Suomesta eivät enää tuolla leiju, eli puolueettomuudesta tai siitä, että me olemme seuraavaksi vaaravyöhykkeellä tai että Ukrainan pitää suomettua tai että Suomesta ei tule Naton jäsen. Paluu on ollut mielenkiintoinen. Tässä viimeiset 5 kuukautta on vaalivankkureita vedetty. Hieno kokemus toistaiseksi.
No arvioitko vielä, niin kuin silloin arvioit, että politiikka on rikki?
No ehkä ulkopolitiikka ei ole. Nyt ulkopolitiikka ollaan saatu korjattua ja sehän syntyy siitä, että meistä on tullut Naton jäsen, siitä, että meillä on uskottava ja vahva puolustus ja myös siitä, että meillä tällä viikolla julkaistaan DCA, Defense Cooperation Agreement, puolustussopimus Yhdysvaltojen kanssa. Mutta ehkä pieni huoli tuolta ulkoreunalta katsottuna on Suomen kahtia jakautuminen. Ja täytyy myöntää, että tietysti kun seurasi etäämmältä vaalikeskusteluja tuossa viime keväänä, niin kyllähän se aika rajua oli. Mutta omalla tavallaan ehkä nämä presidentinvaalit on ollut sellainen eheyttävä kokemus myös meille kaikille suomalaisille, joka osoittaa, että politiikan ei tarvitse olla rikki.
No puhutaan myöhemmin tarkemmin menneestä ja siitä, millainen johtaja on Alexander Stubb, mutta tilanne on nyt se, että olet Ylen viimeisimmän kyselyn perusteella johdossa presidenttikisassa. Tullaanko nyt tässä tentissä näkemään varovainen Alexander Stubb vai vastaatko kysymyksiin suoraan?
Kyllä näissä varmaan kannattaa olla ihan oma itsensä ja aina kampanjoissa ei kannata vilkuilla sivuille. Galluppeja tulee, galluppeja menee, niistä ei kannata innostua eikä masentua.
No mennään nyt asiaan. Puhutaan ensin itärajasta ja otetaan semmoinen kuvitteellinen tilanne, että miten presidenttinä toimisit ja mitä ensimmäisenä tekisit, jos tulisi tieto, että 1000 ihmiset ovat tulleet luvatta maastorajan yli Venäjältä Suomeen metsien kautta?
Tästä tietysti omalla tavallaan 2 kokemusta. Ensimmäinen oli, kun olin ministerinä ja Raja-Jooseppin yli 2015-2016 lähetettiin noin 1700 turvapaikanhakijaa. Silloin meillä ei ollut lainsäädäntöä, ei ollut suunnitelmaa, eikä oltu harjoiteltu. Toinen esimerkki on se, miten hallitus on toiminut tässä yksittäisessä tilanteessa. Eli kun uuden tyyppinen vyöry lähti, meillä oli lainsäädäntö paikalla, viranomaiset briefasivat meidän poliittisen johdon ja päätökset tehtiin niin, että 3 vaiheessa raja suljettiin. Tuo kuvitteellinen tilanne on, kun tuossa äsken kuvasin, kaikissa niissä briefeissä, jotka olen saanut meidän rajalta, niin sitä pidetään todella teoreettisena vaihtoehtona. Miksi? Ensimmäinen syy on se, että rajan ylitys on vaikea. Toinen, että Venäjä yrittää välttää ikään kuin kansainvälisen säännön rikkomista ja he ymmärtävät, että maaston kautta tulo ja lähettäminen on vaarallinen. Se kuvitteellinen tilanne voisi olla todellinen, ei niinkään turvapaikkaan kohdalla, vaan silloin, jos Venäjällä on liikkeelle kannalle pano ja venäläiset pakenevat omaa maataan, mutta pidän todellakin tilanteen kuvittelemaan, mitä tekisin. Kutsuisin koolle ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan. Siellä saisin briefin rajavaltiostolta, puolustusvoimilta ja hyvin todennäköisesti myös Migriltä ja poliisilta ja sen jälkeen tehtäisiin tarvittavat toimenpiteet.
Hallitus sulki marraskuun lopussa itärajan nyt Venäjän masinoitua siirtolaisia Suomen rajalle ja turvapaikanhaku on keskitetty satamien lentokentille. Tällä viikollahan päätös on tosin katkolla, mutta Vaaliohjelmasi mukaan Alexander Stubbin tavoitteena on avoin, turvallinen ja kansainvälinen Suomi, niin kumpi nyt on sitten tärkeämpää, turvallisuus vai ihmisoikeudet, kuten oikeus hakea turvapaikkaa?
Niin tässä yksittäisessä kysymyksessähän on todellakin vastakkain kansainvälinen oikeus ja kansallinen turvallisuus. Ja kyllä tasavallan presidentin tehtävä on se, että kansallinen turvallisuus mennään aina edellä, mutta tässä yksittäisessä tapauksessa minun mielestä kumpaakaan ei ole rikottu, molempia suojattu.
No, asiantuntijat ovat arvostelleet kuitenkin turvapaikan hakemisen keskittämistä, että silloin ei turvata todellista mahdollisuutta hakea turvapaikkaa, niin olisitko ja oletko valmis siihen, että Suomi rikkoisi kansainvälisiä turvapaikkasopimuksia?
Minun mielestä tuo kysymys on aika teoreettinen. Toistaiseksi näin ei ole tapahtunut ja itse näkisin, että liittyy aika paljon väärinymmärryksiä myös siihen rajatilanteeseen. Annan yhden esimerkin. Puhutaan neutraalista rajavyöhykkeestä, joka on 8-10 metriä. Silloin kun raja suljetaan, siihen tulee piikkilanka tai niin sanottu NATO-lanka, joka on juuri siinä 4,5 metrissä, joka tarkoittaa, että Suomella on raja, Venäjällä on raja ja siinä ei ole minkäännäköistä välimaastoa. Silloin, jos kyseiset henkilöt ovat Venäjän puolella, he ovat Venäjän vastuulla, jos Suomen puolella, Suomen vastuulla. Onneksi me olemme kuitenkin humaani kansa, joka pitää huolen siitä, että tilanteessa kuin tilanteessa, jos vaikka on kyse lapsista, vanhuksista tai naisista, niin kyllä me autamme.
No kysytään nyt kuitenkin vielä, että hyväksyisitkö sen presidenttinä, että Suomi turvautuisi niin sanottuihin pushbackkeihin, eli työntäisi turvapaikanhakijoita takaisin Venäjälle, estäisi turvapaikkahakemusten jättämiseen, kuten Puola on tehnyt ja työntänyt tulijoita takaisin Valko-Venäjälle?
Kuten tuossa totesin, niin se tilanne on teoreettinen, koska jos me suljemme rajan, niin silloin se raja, eli NATO-piikkilanka, on siinä 4,5-5 metrin kohdalla. Se on se raja. Kyse ei ole silloin pushbackista.
No, varmistetaan nyt kuitenkin vielä, että olisitko valmis siihen, että Suomi rikkoo kansainvälisiä turvapaikkasopimuksia, jos sellainen tilanne tulee eteen?
Minun mielestä on hirveän tärkeää, että tasavallan presidentti toimii rauhassa, maltilla ja ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan kanssa yhteistyössä eduskunnan kanssa näissä vaikeissa kysymyksissä, eikä vastaa suoranaisesti teoreettisiin kysymyksiin.
No mennään toiseen suureen aiheeseen, nimittäin NATOon. Jos sinut valitaan Suomen presidentiksi, olisit ensimmäinen, jonka kauden alusta asti Suomi on sotilasliitto Naton jäsen. Olet julistanut olevasi vahvasti amerikkamielinen ja kertonut olevasi maailmankatsomukseltasi liberaali lännettäjä. Jos se on sinusta kiinni, niin olisiko Suomi valmis tekemään kaiken, mitä Yhdysvallat pyytää?
Se riippuu ihan tilanteesta. Ehkä niin kuin tuossakin kysymys on sillä tavalla ohjaava, että en ole koskaan kokenut, että on ihan suoranaisia niin sanotusti syy-seurauksia ja linkkejä pyyntöön. Mutta jos kyse on siitä, että olisimmeko valmiit tekemään yhteistyötä meidän lähimmän liittolaisen eli Yhdysvaltain kanssa, vastaus on kyllä. Onko DCA-sopimus eli puolustusyhteistyö sopimus Yhdysvaltain kanssa hyvä asia? Kyllä. Onko meidän NATO-jäsenyys hyvä asia? Kyllä. Onko meidän mentävä Naton ytimeen ja oltava mukana kaikessa siinä NATO-toiminnassa, joka on mahdollista? Vastaus on kyllä. Sen takia me olemme NATO-jäseniä.
No, Suomi on kuitenkin Venäjän rajamaa. Olemme siksi tilanteessa joidenkin mielestä, että pitää kaikin keinoin varmistaa, että hädän hetkellä saisimme apua, niin tulisiko Suomesta presidenttikaudellasi Naton kilttioppilas?
No, kilttioppilas, se tarkoittaa sitä, että me olemme luotettava kumppani, jonka varpaat ovat Itämeressä, jonka pää on tuolla arktisilla alueella. Jos se tarkoittaa sitä, että me ylläpidämme vahvaa ja uskottavaa puolustusta osana liittokuntaa, jos se tarkoittaa sitä, että me olemme turvallisuuden tuottaja ja turvallisuuden kuluttaja, niin ilman muuta Suomen pitää olla Naton ytimessä. Ja meidän pitää myös muuttaa ehkä se meidän kokonaisajattelutapa tässä. Siis me olemme tänä päivänä Nato. Nato ei ole mikään erillinen toimija Suomen ulkopuolella. Meidän sotilaat ovat NATO-sotilaita määritelmällisesti. Eli siinä mielessä ei ole kyse siitä, olemmeko kiltti mallioppilas vai ei. Harjoiteltavaa meillä toki paljon on ihan samalla tavalla kuin silloin, kun meistä tuli EU-jäseniä vuonna 1995.
No ajatellaan kuvitteellista tilannetta, jossa
aika Yhdysvallat paljon kuvitteellisia tilanteita on nyt.
Ne on presidentinvaaleissa. Ne voi olla suosittuja. Ajatellaan kuvitteellista tilannetta, jossa Yhdysvallat haluaa hyökätä Lähi-idän maahan ja pyytää Suomea mukaan ja sotatoimilla ei ole valtuutusta YK:lta. Miten presidenttinä vastaisit?
No, olisin aika skeptinen sen suhteen. Eli kyllä meidän niin kuin peruslähtökohta on aina se, että meidän toimintamme, oli sittenpä kriisinhallinta tai vastaava, niin pohjautuu YK:n päätökseen. Ongelma tietysti tällä hetkellä on se, että YK on rikki ja erityisesti YK:n turvaneuvosto on rikki, mutta kyllä me lähdemme itse asiassa kolmivaiheesta lähestymistavasta. Ensimmäinen on se, että meillä on se oma uskottava vahva puolustus osana liittokuntaa. Toinen on se, että meillä on velvollisuus auttaa liittokuntaa, eli artikla 5:n piirissä auttaa muita NATO-jäsenmaita, ja vasta kolmanneksi lähdetään ulkopuolelle. Ulkopuolellahan me ollaan oltu nimenomaan YK-valtuuttamana vaikkapa ISAF-operaatiossa Afganistanissa.
No varmistetaan nyt vielä, eli vaatisitko kautta linjan YK-valtuutusta, että Suomi voisi osallistua NATOn mahdollisiin operaatioihin?
Kyllä YK-valtuutus on se operaation lähtökohta silloin, kun NATO on liikkeellä. Ehkä tästä ainoana poikkeuksena, jos sen ihan väärin muistaa, on Kosovon pommitukset Jugoslavian sodan aikana. Mutta muutoinhan NATOhan ei ole kokonaisuudessaan lähtenyt vaikkapa Libyan pommituksiin tai sitten Irakiin, koska ne eivät olleet YK-valtuuttamia. Eli silloin me ollaan varmaan tällaisessa coalition of the willing-tyyppisessä tilanteessa, ja ne täytyy sitten yksittäisesti katsoa. Mutta vaikeimmin on nähdä sellaista tilannetta, jossa Suomi lähtee ikään kuin jonkinnäköiseen operaatioon, joka ei ole puhtaasti YK-valtuuttama. Ja näistä tietysti on vuosien varrella ulkoministerinä ja muutoinkin aika paljon kokemusta.
No vielä täsmällisemmin, niin kumpi on tärkeämpää, liittolaissuhteet vai kansainvälisen oikeuden velvoitteet ja sääntöihin perustuvan kansainvälisen järjestelmän ylläpitäminen?
Joo, tässä on nyt ehkä vähän se ongelma, että ulko- ja turvallisuuspolitiikkahan ei ole koskaan noin mustavalkoista kuin mitä nuo kysymykset haluavat ikään kuin olettaa, vaan yleensä on valinta, arvovalinta joka päivä. Aika usein puhutaan siitä, että se on hyvän ja pahan välillä, mutta itse asiassa arvovalinta on aika usein pahan välillä. Annan tästä esimerkin. Kun esimerkiksi viemme aseita jonnekin, niin olemmeko valmiita viemään aseita maahan, joka on diktatuuri, mutta taistelee terrorismia vastaan? Vai olemmeko valmiita viemään aseita maahan, joka ei esimerkiksi hyväksy seksuaalitasa-arvoa? Ja sen takia niin kuin vastakkainasettelu liittokunta, eli NATO ja YK, niin se on osittain niin kuin virheellinen ja hypoteettinen. Yleensä ne tilanteet ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ovat paljon monimutkaisempia, ja sen takia myös ehkä presidenttiehdokkaan on hyvä pysyä tässä vähän ikään kuin harmaalla vyöhykkeellä ja sanottaa sitä, että jokainen asia otetaan tapauskohtaisesti. Se on ainakin minun kokemus kansainvälisestä politiikasta viimeiset 30 vuotta. Ei ole kyllä tai ei oikeata vastausta tämän tyyppisessä tilanteessa.
No kysytään kuitenkin vielä siitä, että mitä ajattelet tästä tuoreesta uutisesta, että Yhdysvallat esti Gaasan tulitauon YK:ssa.
Joo, siitä mä oon itse asiassa Yhdysvaltojen kanssa, jos näin voidaan sanoa, eri mieltä. Eli minä olen vahvasti sitä mieltä, että tulitauko olisi pitänyt saada aikaan. Ja sanoitin sen myös aika selväsanaisesti heti, kun kriisi alkoi. Ja nyt jos olen oikein ymmärtänyt, niin YK:ssa ollaan hyväksymässä tämän tyyppistä lausuntoa jopa tänään, kun me tämän keskustelun käymme. Eli hyvä, että ollaan menossa oikeaan suuntaan, niin olin tässä kysymyksessä Yhdysvaltain kanssa eri mieltä.
Hyvä, puhutaan vielä NATOsta. Millainen riski on, että Suomi kytkee puolustuksensa Yhdysvaltoihin? Mitä jos Donald Trump nousee Yhdysvalloissa valtaan?
Riskiä en siinä näe. Eli mä lähden siitä, että 90-luvun alussa tehtiin täysin oikea päätös siitä, että hankittiin FA-18 hävittäjät, koska ne kytkivät meidän sotateollisuuden materiaalin ja yhteistyön niin vahvasti Yhdysvaltoihin. Sehän oli se, joka mahdollisti myös meidän NATO-kumppanuuden ja sitten lopussa ikään kuin sen askeleen NATO-jäsenyyteen, joka tapahtui erittäin nopeasti. Paljon kysytään tietysti siitä, että mitä jos Trump. Itse vastaan siihen toteamalla, että tulemme saamaan Bidenin tai Bidenin kaltaisen, Trumpin tai Trumpin kaltaisen presidentin. Suomen tasavallan presidentin tehtävänä on tulla toimeen molempien kanssa. Ja silloin tällä hetkellä me teemme oikean ratkaisun siinä mielessä, että A, me olemme NATO-jäseniä ja luotettava kumppani siellä, ja B, me laadimme ja tällä viikolla julkaistaan Yhdysvaltain kanssa tehtävä puolustusyhteistyösopimus. Miksi sanon näin? Siksi, että juuri nyt maailmassa on valloillaan enemmän tällainen à la carte -liittolaisuusmalli, jossa ikään kuin luodaan strategisia liittolaisuussuhteita, ja silloin se, että meillä on myös vahva kahdenvälinen suhde Yhdysvaltain kanssa on hyvä asia, riippumatta siitä, onko siellä Biden vai Trump. Ja Trumphan on transaktionalisti, joka siis käytännössä tarkoittaa sitä, että hän ymmärtää, että vaihtoehto olisi kustannus sille, että Suomella ja Yhdysvalloilla ei olisi läheistä liittolaisuussuhdetta, on liian korkea myös hänelle bisnismiehenä.
Selvä. Puhutaan vielä Venäjästä. tänä aamuna Venäjä-tutkija Arkadi Moses arvioi Ylellä, että Ukrainan tulevaisuus on veitsen terällä ja Ukraina voi hävitä sodan ilman lisätukea. Jos sota Ukrainassa päättyy Suomen kannalta huonoon lopputulokseen, niin mitä tekisit presidenttinä? Palauttaisitko tai normalisoisitko jossain vaiheessa suhteet Venäjään?
Minun mielestä peruslähtökohta seuraavalle tasavallan presidentille on se, että me olemme tilanteessa, jos Eurooppa on kahtia jakautunut. Yhdellä puolella uutta rautaesiriippua on Venäjä ja Valko-Venäjä, toisella puolella noin 45 eurooppalaista valtiota. Erittäin vaikea nähdä, että me Suomena tai me läntenä voimme normalisoida suhteet Venäjän kanssa. Vain kaksi asiaa on varmaa.
Milloin se voisi tapahtua, jos sellainen tapahtuisi?
Sellaista päivämäärää ei ole, ja siksi totean, että vain kaksi asiaa Venäjän suhteen on varmaa. Yksi on se, että 10 vuoden päästä vallassa on Putin tai Putinin kaltainen presidentti Venäjällä, eli me emme tule näkemään Venäjää, joka on ikään kuin liberaali demokratia, joka tukeutuu kansainväliseen oikeuteen. Ja toinen on se, että Venäjä on uudemman kerran varustanut armeijansa suunnilleen samalle tasolle, missä Ukraina oli. Me voimme tehdä yhteistyötä tällä hetkellä Venäjän kanssa tasan kahdella tasolla. Yksi on käytännönläheinen yhteistyö, vaikkapa rajalla, ja toinen on sitten diplomaattinen yhteistyö. Mutta se, että tasavallan presidentti vaikkapa 17.3. Venäjän vaalien jälkeen kilauttaisi Venäjän uudelle presidentille, niin se ei ole näköpiirissä. Ja uskon, että seuraavan 6 vuoden kauden aikana, jolloin presidentti on toimessaan, niin on hirveän vaikea suhteita uudistaa.
No puhutaan vielä siitä, että olet itse nostanut esiin aiempia virheitäsi Venäjä-politiikassa. Olet kertonut olleesi väärässä ja listannut virheiksi venäläisten viisumivapauden ajamisen, Nord Stream kaasuputken hyväksymisen, Rosatomin ottamisen osaksi Fennovoiman ydinvoimahanketta ja ennen kaikkea sen, että 8 vuoden valtioneuvoston jäsenyyden aikana kyennyt edistämään Suomen NATO-jäsenyyttä. Tämä oli ote haastattelustasi Etelä-Suomen Sanomissa. Riensitkö myöntämään virheet, jotka söisit pohjan etukäteen kritiikiltä?
En, mutta politiikassa on ehkä se perusongelma, että pitää aina mukamas olla oikeassa. Ja hirveän harva uskaltaa myöntää virheitään. Noista 2 itseaiheutettuja ja 2 ikään kuin tilanteen takia. Itseaiheutettu viisumivapaus oli ajatus siitä, että ihmisten vapaa liikkuminen lisää kanssakäymistä ja sitä kautta parantaa yhteistyötä. Ei toteutunut. Nord Stream ja Rosatom taas oli sellaisia asioita, jotka ikään kuin hallituksen piirissä piti tehdä. No Nord Stream tietysti se oli Saksa ja Venäjä välinen. Tulin siihen vasta myöhemmin. Rosatom ei, siitä otan täyden vastuun. Mutta suurin ja radikaalein minun mielestä virhe oli se, että en kyennyt viemään Suomea NATOon 8 vuoden aikana. Onneksi se on nyt tapahtunut.
No mikä takaa, ettei tällaisia virheitä Venäjän kanssa jatkossa tapahdu?
Suomi on NATOssa.
Politiikka Radio.
Meneillään on Politiikka-radion presidentti Tentti. Studiossa on kokoomuksen ehdokas professori, entinen pääministeri Alexander Stubb ja minä olen Antti Pilke. Ja nyt puhutaan siitä, millainen johtaja olet. Ja puhutaan siitä, että moni muistaa sinut joistakin harkitsemattomista heitoista. Otetaan pari esimerkkiä. Olet itse katunut ainakin sitä, kun twiittasit pääministerinä ollessasi triatlonista kisan jälkeisessä endorfiinihumalassa. Näin kirjoitit itse. Sitä ei katsottu hyvällä, kun samoihin aikoihin Ukrainassa oli ammuttu alas matkustajakone. Yksi esimerkki on, twiittasit vuonna 2018 selfien Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kanssa ja kutsuit häntä vanhaksi ystäväksesi. Politikolehti nosti tuolloin twiittisi ykköseksi listatessaan kaduttavimpia twiittejä. Ja uraltasi on jäänyt elämään myös alatyylinen tokaisu Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa. Ja sitten sori siitä anteeksi pyyntö sen jälkeen, kun olit kertonut eduskunnassa väärää tietoa hallintarekisterilakiin liittyen. Joo. Olisiko presidenttinä tällaisiin varaa?
No ei varmaan ja niin kuin olen tuossa aikaisemmin todennut, ehkä yksi pieni tuollainen korjaus tuohon, että taisin olla ensimmäinen valtionpäämies, joka twiittasi siitä Venäjän alasammutusta koneesta, mutta toki sitten ne twiitit sen jälkeen triatlon kisoista oli virhe. Elämässä tekee paljon virheitä, sosiaalinen media tietysti niihin omalla tavallaan altistaa ja niistä pitää sitten oppia. Tasavallan presidentin tehtävä on hirveän erilainen. Siinä pitää olla rauhallisempi, harkitsevaisempi ja pitää olla enemmän perspektiiviä. Onko virheisiin varaa? No, jos nyt nuo sitten pidetään järkelemäisinä virheinä, niin vastaan siihen, että ei.
Aiotko siis nyt muuttaa sosiaalisen median käyttöäsi?
No, se on niin kuin
jos valitaan presidentiksi.
Hirveän vaikea suoranaisesti sanoa. Varmasti sellaista harkitsevampaa, rauhallisempaa. Ja otan nyt esimerkkinä X, eli Twitter, niin sehän on muuttanut luonnettaan hirveästi. Et siellä mulla on 470 000 seuraajaa, mutta on ehkä ajan myötä huomannut, että se keskustelu siellä on aika toksista, joka tarkoittaa sitä, että siitä on tullut enemmän tällainen perusviestintäkanava. Tasavallan presidentinhän pitää olla läsnä keskustelussa muodossa tai toisessa, ja silloin niin kuin mielipiteiden esittäminen ehkä on vähän varovaisempaa.
No olet itse sanonut, että sinulle on ominaista hurahtaa herkästi. Mitä se tarkoittaisi presidenttinä? Pysyisitkö pitkäjänteisellä ennakoitavalla linjalla?
Kyllä varmasti. Ja tietysti niin kuin ikähän tuo vähän perspektiiviä. Ja kun on muutaman kovan paikan elämänsä aikana läpikäynyt, kuten esimerkiksi ne kaksi viimeistä vuotta politiikassa, niin se antaa perspektiiviä ja ymmärrystä siitä, miten kannattaa ja miten ei kannata toimia. Ja toivottavasti se sitten näkyy myös, ei vaan näissä vaaleissa, vaan sitten myös presidentin tehtävän eteenpäin viemissä. Jokainen presidenttihän tuo oman persoonansa kuitenkin siihen tehtävään. Ja jos jotain, niin toivon ainakin, että olen vuosien varrella puhunut avoimesti, selkeästi ja ymmärrettävästi ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja puolustuspolitiikasta ja kansainvälisestä politiikasta, ja että pystyn edelleen olemaan vahvasti läsnä vaikkapa kansainvälisissä keskusteluissa näissä vaikeista asioista näinä vaikeina aikoina.
No pääministerinä johtamasi hallitus epäonnistui, minkä myönsit silloin itsekin, ja tosiaan sinut syrjäytettiin kokoomuksen johdosta viime vuosikymmenellä 2016. Mitä sanot niille, jotka arvostelevat johtajataitojasi? Viittasit esimerkiksi kirjassasi siihen, että johtajuuttasi kyseenalaistettiin.
No mun johtajuus on perustunut aina siihen, että mä luotan ja annan paljon vastuuta. Tiimi kuin tiimi. Olipa kyse sitten ulkoministeriöstä silloin, kun uudistimme ulkoministeriön toimintatapaa, avasimme sitä enemmän. Tai ulkomaan kauppaministeri, Eurooppa-ministerin tehtävästä. Ja sama pätee tietysti pääministeri ja valtiovarainministerin tehtävään. Ehkä joskus vähän pilke silmäkulmassa on todennut, että johtajuuden näkökulmasta minulla on ollut ministeriöissä mielenkiintoisia kämppäkavereita, kun oli ulkoministeriö. Ministeri oli Paavo Väyrynen, kun oli ulkomaankauppaministeri oli Erkki Tuomioja, ja kun olin pääministeri, niin oli Antti Rinne. Niissäkin on sitten aina omia johtajuushaasteitaan. Pääministerin tehtävän on siinä mielessä hirveän vaikea, että siinä on vaikea ottaa niin sanotusti sitä johtajuutta, koska määritelmällisesti johdat joukkoa, joka ei välttämättä aina aja sinua samaan suuntaan. Aivan toinen keissi on ollut nyt vaikkapa tuolla yliopistossa, jossa olemme rakentaneet muutamassa vuodessa organisaatioon, joka lähti liikkeelle 30 hengestä 250, ja siinäkin tällä periaatteella, että annetaan vastuuta.
Sanoit, että tiimi on tärkeä, mutta sinut tosiaan syrjäytettiin kokoomuksen johdosta silloin, ja Helsingin Sanomien muutaman kuukauden takaisen elokuisen kyselyn perusteella Antti Häkkänen, kokoomuspolitiikko, oli sinun sijasi kokoomuksen kansanedustajien suosikki presidentti ehdokkaaksi. Ja otetaan vielä esimerkki. Kokoomusta edustanut eduskunnan entinen talouspäällikkö Pertti J. Rosila haukkui sinua jopa vuosikymmenen flopiksi. Mitä siitä pitäisi ajatella, että sinua epäillään tällä lailla omien keskuudessa?
No nyt mä en tainnut Rosilaa koskaan oikein kunnolla tavata, että en tiedä onko hän oma tai mistä hän niin kuin johtopäätöksensä vetää, mutta mä voisin kuvitella, että toi osittain johtuu siitä, että mä oon ollut poissa Suomen politiikasta 7 vuotta, ja sehän on aivan luonnollista, että meillä on eduskuntaryhmä, jossa on paljon hyviä ja päteviä ihmisiä, ja Antti Häkkänen oli yksi niistä. Ehkä itse vetäisin siitä enemmän sellaiset johtopäätökset, että kokoomuksessa oli paljon hyviä potentiaalisia ehdokkaita tasavallan presidentiksi, siis esimerkiksi Elina Valtonen ja Antti Häkkänen.
Jäikö tästä hampaankoloon tästä Häkkäsen liikkeestä?
No ei ollenkaan, että siis ehkä sen niin kuin oppii sillä tavalla vuosien varrella, ja toivottavasti voimme ainakin olla siitä samaa mieltä, että politiikassa katkeruus on aina paha asia. Pitää mennä eteenpäin, pitää myöntää omat virheensä, pitää niistä oppia, ja sillä tavalla olen aina elämässäni toiminut. Mainitsit aikaisemmin tuon kokoomuksen puheenjohtajuuskin. Jos yhden niistä voitin, toisen hävisin. Heti sen jälkeen, kun olin hävinnyt hyvälle ystävälleni Petteri Orpolle, niin sanoin omalle tiimille, että demokratiassa on äänestys puhunut, ja me tuemme nyt Petteriä, enkä koskaan sen jälkeen taaksepäin katsonut. Et ehkä se johtuu sitten osittain siitä.
Kyllästyit silloin kuitenkin kotimaan politiikkaan.
No ei, kyllästyminen on väärä sana. Ehkä mä sanoisin enemmän niin, että en ole koskaan tuntenut olevani riippuvainen kotimaan politiikasta. Ja tämä johtuu siitä. Mä ymmärrän, että se on politiikan toimittajalle vaikea hahmottaa, mutta mä tulin mukaan politiikkaan vasta 2004 36-vuotiaana, ja erilaisia uramahdollisuuksia on ollut. Ja on siinä hirveän kiitollinen, koska olen ollut virkaan virkamies, olen ollut akateemikko ja sitten on ollut politiikassa, että yhtä hyvin olisi niin sanotusti voinut jatkaa elämää kansainvälisillä kentillä, mutta toisaalta näin velvollisuudekseni tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa tulla uudestaan ehdolle ja on äärettömän ylpeä ja kiitollinen siitä, että kun isänmaa kutsuu, on tämä mahdollisuus tullut.
Okei, isänmaa kutsuu, mutta olet kertonut siitä, että tosiaan, että koit vaikeita aikoja pääministerinä, kirjoitit esimerkiksi, että et tahdo olla enää ministerinä, että kotimaan politiikkaan liittyvä paine ja negatiivinen ilmapiiri nakertavat elämän iloasi, niin nyt kun elämme kriisiaikaa...
Oliko toi sitaatti vai tulkinta?
Se oli sitaatti.
Sitaatti se uudestaan.
Joo, elämme kriisiaikaa nyt ja presidentti voi aina joutua vastatuuleen, niin mistä suomalaiset tietää, että pysyt ruodussaan? Kun silloin pääministeri aikana koit näin voimakkaasti, että...
Ei, kun mä itse asiassa taisin sanoa, nyt mä en ole ihan varma, miten tuo on tuossa siteerattu, mutta yhtä kaikki, silloin kun Petteri pyysi minua jatkamaan ministerinä sen jälkeen, kun oli hävinnyt puheenjohtajakisa, niin mä sanoin, että hei Petteri, nyt mä oon ollut 8 vuotta, 3002 päivää ministerinä, historiallisesti 3 salkkua, ei ole montaa Suomessa, jotka ovat pääministeri, valtiovarainministeri ja ulkoministeri, nyt rakenna vaan rauhassa oma tiimi, mä vedän happea ja sinä vuonna sitten kirjoitin kirjan ja vuosi sen jälkeen niin sain mahdollisuuden mennä tuonne Euroopan investointipankkiin, että ei ollut missään nimessä kyse siitä, että on kyllästynyt ja kyllä täytyy myöntää, että kun isänmaa kutsuu, niin silloin mennään. Tarkoittaa sitä, että jos me elämme meidän sukupolvemme 1918, 1945 tai 1989 hetkeä, niin silloin näen myös velvollisuudekseni tänä päivänä tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa antaa mahdollisuuden äänestäjille päättää siitä, onko kokemukseni, kansainvälinen asiantuntemukseni, kansainvälinen verkostoni ja kielitaitoni juuri sellainen, mitä Suomi tällä hetkellä tarvitsee. Se on demokraattinen velvollisuus.
Mutta tosiaan kuitenkin kirjoitit silloin, että kotimaan politiikkaan liittyvä paine ja negatiivinen ilmapiiri nakertaa elämän iloa. Ja...
Niin, siinä on varmaan tietysti sellainen ero, että siis ajattelen näin, että pääministerin tehtävässähän moni haluaa, että sinä epäonnistut poliittisista syistä. Mutta se, mikä on myös ollut hienoa nähdä nyt tässä kampanjan aikana, niin presidentin toivotaan onnistuvan. Ja tämä johtuu siitä, että ulko- ja turvallisuuspolitiikka on meille eksistentiaalinen kysymys, olemassaolon kysymys. Ja sen takia monet haluaa, että onnistut. Että tehtävä on erilainen. Ja minun mielestä sen mä myönnän ihan suoraan, että minulla on kokemusta ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja kansainvälisestä politiikasta, mutta silloin kun minusta tuli pääministeri, niin oli vähemmän kokemusta kansallisesta politiikasta ja se sitten ehkä osittain näkyi siinä tehtävätilanteessa. Toki tehtävätilanne oli aika vaikea vuosi ennen vaaleja, mutta yhtä kaikki.
No olet tunnustautunut EU-nörtiksi, joka kannattaa unionin laajentumista ja yhteistyön syventämistä. Kumpi olisit mieluummin, EU-komission puheenjohtaja vai president, Suomen presidentti?
Suomen presidentti.
Sieltä se tuli heti.
Ei kahta sanaa.
No kysytään siitä, että EU-huippukokouksessa Suomea edustaa pääministeri, niin malttaisitko pysyä presidenttinä erossa EU-politiikasta?
Kyllä joo. Minun mielestä on aika selkeä tehtävä, joko tällä hetkellä siinä mielessä, että meillä on EU-pääministeri ja sitten on NATO-presidentti. Totta kai toivon, että niitä EU-pääkaupunkisuhteita, mitä minulla on ja myös instituutiosuhteita, mitä on, niin tasavallan pääministeri voi myös hyväksi käyttää. Tuossa kuukausi pari sitten tapasin muun muassa Ursula von der Leyen, eli komission puheenjohtajan, Charles Michelin, eli Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja Roberta Metsolan Euroopan parlamentin puhenaisen. Eli siinä mielessä niin varmasti, olipa kyse mikä kenestä pääministeristä tahansa, niin voisin auttaa, mutta en missään nimessä lähtisi tunkeutumaan EU-kentille.
No sitä sanotaan taas arvojohtamiseksi, kun presidentti puhuu aiheista, jotka ei kuulu hänen valtaoikeuksiinsa. Toisaalta sanotaan, että presidentti ei saa puuttua sisäpolitiikkaan, niin mihin sitten itse vetäisit rajan, mihin puutut, jos sinut presidentiksi valittaisiin?
Niin, lähtisin siitä, että presidenttihän ei voi varmaan itseään arvojohtajaksi ikään kuin julistaa. Ja presidentin pitää olla keskustelussa läsnä, kuunnella, välittää, ymmärtää, ei ottaa kantaan puolesta tai vastaan, ei kääntää selkäänsä mihinkään suuntaan. Eli varmaan tällaisissa suuremmissa arvokysymyksissä voisi olla läsnä, mutta se, että lähtisi neuvomaan istuvaa hallitusta, niin minun mielestä olisi soveliasta. Ja otin itse asiassa myös sen päätöksen silloin, kun jätin kansallisen politiikan 2016-2017, että en halua ottaa asioihin kantaa, koska ymmärsin edellisenä viranhaltijana, miten vaikea pääministerin tehtävä, valtiovarainministerin pääministerin tehtävä tai vaikkapa ulkoministeri tai ulkomaan kauppaministerin tehtävä on. Ei siinä tarvitse eksää neuvomaan. Ja tasavallan presidentti voi auttaa istuvaa hallitusta ihan riippumatta sen väristä, mieluummin kuin että menee sekoittamaan sitä pakkaa.
No, Sauli Niinistö on kommentoinut esimerkiksi EU-elpymispaketteja ja ottanut kantaa esimerkiksi velkaantumiseen. Miten itse toimisit?
Mä ehkä en. Ne eivät tunnu sellaisilta asioilta, joihinka presidentti suoranaisesti ottaa kantaa, mutta sitten taas se on, kuten mä sanoin tuossa aikaisemmin, jokainen presidentti tuo ikään kuin oman persoonansa siihen, ja Sauli Niinistöllä hän on vahva talouspoliittinen tausta, kun taas itselläni on ehkä vahvempi ulkopoliittinen tausta, mutta toisaalta olen sitä mieltä, että esimerkiksi rasismikeskustelussa niin Sauli Niinistö otti kantaa erittäin oikea-aikaisesti. Arvojohtajuuskysymyksissä niin se, mitä olen monessa asiassa tietysti istuvan tasavallan presidentin kanssa samaa mieltä, mutta on ihailu hänen uuden vuoden puheitansa. Se on ehkä se hetki, jolloin tasavallan presidentti voi markkeerata, ja sitten jos on kriisi päällä, niin hän voi auttaa, kuten esimerkiksi viime kesänä.
En tiedä, oliko se tämä, minkä sanoit, mutta jos sinut valitaan presidentiksi, mikä on keskeisin asia, jonka tekisit eri tavalla kuin Sauli Niinistö?
Minun mielestä ei ole mitään järkeä lähteä tekemään mitään eri tavalla, vaan se tehtävä ikään kuin muovautuu sekä persoonan että ajan myötä. Minun mielestä tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ollut hyvä presidentti.
No, missä vaiheessa arvojohtaminen muuttuu puuttumiseksi sisäpolitiikkaan?
Vaikea vetää tuossa rajaa, en oikein tiedä.
Jos sinut valitaan presidentiksi, niin sano yksi konkreettinen asia, jonka haluaisit kaikkein eniten saada aikaiseksi.
Se, että vähentäisin kahtia jakautumista Suomessa, että olisin yhdistävä tekijä, että olisin läsnä, että välittäisin, että suomalaiset voivat sanoa, että onpa tuossa empaattinen tasavallan presidentti, joka särmästi hoitaa meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.
No, millaiseen vaalitulokseen olisit tyytyväinen?
Mennään päivä kerrallaan. Vaaleihin on pitkä matka. Ensimmäiseksi olisin tyytyväinen siitä, että pääsisin läpi ensimmäiseltä kierrokselta toiselle, ja sitten toisella olisin totta kai tyytyväinen, jos minut valittaisiin, mutta matka sinne on vielä pitkä.
Kysytään vielä siitä, että millainen on käsityksesi, millainen maailma on, kun seuraava 6 vuoden presidenttikausi loppuu. Mihin valmistaudut?
Sellaista kristallipalloa ei ole kenelläkään. Erilaisia skenaarioita voidaan katsoa, mutta uskon, että se idealismin aikakausi, jonka elimme kylmän sodan jälkeen vuodesta 1989 vuoteen 2022, on ohi. Ja tässä kestää maailmanjärjestyksen muovaaminen noin 10 vuotta. Olen kirjoittanut aiheesta kirjaa viimeiset 3 vuotta. Sen nimi on The New World Disorder. Eli uskon, että me olemme eräänlaisessa maailman epäjärjestyksessä, jossa on erilaisia epäpyhiä alliansseja. Ja tähän maailmaan Suomi tulee paikkansa löytämään, ja myös seuraava tasavallan presidentti.
Tässä ei ollut vielä kaikki. Nyt on nimittäin tyylilajin vaihdoksen aika. Täällä studiossa edessäsi on musta ämpäri, ja nyt presidenttiehdokas Stubb, saatte valita täältä yhden kysymyksen.
Täällä on muuten paljon niille, jotka ei näe. Täällä on varmaan kuin 50.
Ja niistä otetaan nyt yksi.
Mikä eläin olisit? Meillä on 2 kissaa, jotenka on sanottava, että varmasti kissa. Sellainen rauhallinen, maltillinen.
No, se oli sitten helppo. Ota vielä toinen.
Okei. Mä oon muuten koira-ihminen, mutta mä hävisin sen kissamatsin meillä himassa.
Mut koira-ihminen vastasi kissa.
Kyllä, kyllä. Ne oli eläinsuojeluyhdistykseltä hankittu vielä. Nyt tuliko pidempi kysymys. Kenen valtionjohtajan kanssa menisit saunaan? No niin, nyt täytyy taas olla aika varovainen tässä vaiheessa. Tiedätkö mitä? Mä menisin Xi Jinpingin kanssa saunaan, koska Jenkkien kanssa homma on hallussa. Xi Jinpingin, eli Kiinan presidentin, on tavannut 2 kertaa silloin, kun hän oli varapresidentti. Mä halusin jatkaa niitä keskusteluja, mitä meillä silloin oli.
Ja sauna olisi siihen hyvä paikka.
Sauna on aina hyvä paikka jokaiselle keskustelulle.
Ja nyt vielä 3. kysymys.
Hei, 3 pointtia tähän menee. Mikä sinussa on eniten muuttunut 10 viimeisen vuoden aikana? Jos vaimolta kysyisit, niin veikkaan, että hän sanoisi, että Alex on rauhallisempi, maltillisempi kuin 10 vuotta sitten, ja hän on saanut elämään perspektiiviä, ja hyvä niin.
Kiitos vierailusta Politiikka-radion presidenttitentissä, Alexander Stubb.
Kiitos.
Ja minä olen Antti Pilke.
Politiikka-radio.